حبيبتان
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo večeras u ovoj hladnoj, ledenoj noći, alhamdulillah, mi smo se okupili ovdje da se malo ugrijemo i zagrijemo naše srce i naše duše Allahom objavom, Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Naime, večerašnja tema, braćo i sestre, tiče se islamskog ahlaka, koji bi trebao da bude prvi i najvažniji znak i obilježje našeg islamijeta, naše pobožnosti, naše moralnosti, a samim tim i glavno sredstvo u davi, odnosno u našem odnosu prema drugim ljudima, posebno prema onima kojima želimo prići na način da ih pozovemo da ih svojim djelom, svojim ahlakom, prije nego riječima u islam. A kako ćemo to govoriti o islamskom ahlaku? Koji je najbolji način, najbolji metod da se govori o islamskom ahlaku? Naravno, najbolje je govoriti o islamskom ahlaku kroz ličnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je on bio ličenje islamskog ahlaka. I njegova misija se svodi na to, uglavnom, u suštini, na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem on kaže: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Ja sam poslan da usavršim moral kod ljudi, da usavršim ahlak kod ljudi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, braćo i sestre, naš uzor i on je primjer, ili kako bi rekli ovom modernom naučnom terminologijom, paradigma, na osnovu koje mi možemo mjeriti i vagati i ocjenjivati naše imansko stanje, naš ahlak, našu pobožnost, koliko odstupamo od te paradigme, od tog primjera i koliko ga zaista slijedimo. Neću pogriješiti, jer se to odnosi na svi u nas, ne samo ovdje, nego općenito na današnje muslimane, ako kažem da mi muslimani u većini slučajeva da smo daleko od našeg uzora. Jel se slažete sa mnom?
Slažem.
Tri su stvari ovdje bitne. Iako to utvrdimo, ja kažem da mi ne poznajemo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ne razumijemo kako treba njegov život, njegovu siru, njegov sunnet i da ga ne slijedimo kako treba. Da nismo dosljedni u tome. Dakle, kad bismo jednom riječju opisivali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo jednom riječju, da kroz tu riječ obuhvatimo kompletan ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov odnos prema životu, prema ljudima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema starijima, prema mlađima, odnos u ratu, u miru itd. Kojom biste ga vi riječi opisali? Koja osobina? Koja osobina lijepog ahlaka je bila temelj poslanikovog ahlaka?
Blagost.
Mislio sam da ćeš milost, naravno to se podrazumijeva i milost. Blagost i samilost. Milost je prije svega jedno od svojstava Allaha Dželešanu, je li tako? A najveći izraz Allahove milosti prema nama jeste što nam je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je milost svim svjetovima. Dakle, osobine koje izražavaju i odražavaju snagu ličnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jesu blagost, saosjećanje ili empatija, ako hoćete, i samilost. Blagost i samilost, braće i sestre, dominirali poslanikovim životom, cijelim njegovim životom. To je dio njegovog karaktera. To je dio njegovog karaktera, sasvim dio njegove ličnosti. Nije to bilo pretvaranje, nije to bilo nešto drugo. Dakle, to je bila istinska osobina njegovog ahlaka. Veličinu i značaj ove osobine ne možemo razumjeti ako malo ne objasnimo u kakvom je društvu i u kakvoj okolini je djelovao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo, braćo, se na osnovu istorijskih činjenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio i živio u sredini gdje su ove osobine, blagost i samilost, bili ne vrline, nego slabosti. To su bile slabosti, jel? Tako, u to vrijeme, slabi, nejaki, žene, nisu na njih niko ne obraćao pažnju. Oni nisu na toj društvenoj ljestvici vrijedili puno. Oni su slavili to društvo, to su stvari plemenske zajednice, nisu ni društvo u onom pravom smislu riječi. Plemenske zajednice, šta su cijenili? Ratnike, heroje, ljude koji su proslavljeni u raznoraznim borbama itd. Na tim takvim ljudima, komandantima, vođama plemena, pokoravalo se bezuslovno. I njih je bilo stid iskazat samilost čak prema svom vlastnom djetetu. Ovo nije priča, ovo nije dokaz za to. Jedan od dokaza, a ima i mnogo, jeste primjer poznatog ashaba ibn Habisa, čovjeka iz Neđda koji je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga posjeti. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da ga zijareti. Kad je ušao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatekao je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako? Igra se sa svojim sinom, sa svojim unukom, Huseinom ili Hasanom. I ljubi ga. Ovaj čovjek se začudio kad je vidio takav prizor. Kaže, Allahu poslaniče, ja imam 10 djece i nikada nijedno nisam poljubio. To je dokaz kako su oni. Dakle, stid je bilo ispoljiti ljubav prema vlastnom djetetu. Šta mu je rekao poslanica sam u tom trenutku? Kratka rečenica, ali vrlo sadržajna. Men la yerham, la yerham. Ko nije milosti, ni prema njemu se neće biti milostivo. Nije zaslužio samilost. Onaj ko nema samilost. Dakle, i njegova samilost obuhvata i stare, i mlade, i muškarce, i žene, i bližnje, i dalje, i prijatelje, i neprijatelje. Dakle, ja želim da kažem ovo. Njegova osobina blagost, samilost, tekle su poput rijeke kroz povijest. Kroz povijest. I to je velika istina. Hajde, krenemo od početka. Prije svega, samilost prema mlađima. Da krenemo od onih najmlađih. Zamislite, dakle, ali kad pričamo, kad govorimo o ovome, daj da se malo uživimo, da zamislimo tu situaciju, pa Muhammed s.a.v. kao posljednji Allahov poslanik, tako veličanstven zadatak i tako težak zadatak ima pred sobom. On se ne može strpiti pred plaćom djeteta. Jel da? U namazu, kad čuje da dijete zaplače, on misli da prije toga želi da uči malo duže sure, ali kad čuje plač, on zna da se majčinsko srce tada, majka koja je došla to sa djetom, da se kida, kad će završiti imam pa da uzme svoje dijete. Ne samo to, ashab Katade prenosi da je on, poslanik sa selem, u svom naručju, u toku namaza, držao svoju unuku Umanu bint Zainab. Zamislite, namaz, najvažniji ibadet, temelj islama, glavna veza sa gospodarom svjetova. On drži u takvom ibadetu, drži svoju unuku Umanu i kad pođe, ne može drugačije da je ušuti, uzme je u naručje, pa kad pođe na ruku, odnosno na sveždu, stavi je pored sebe, pa kad se vrati ponovo na kijam, opet je uzme. I drži je u svom naručju dok uči onaj Kur'an na kijam. Dakle, radi se o najvišćem propisu islama, o namazu, a poslanik sa srlem, tako postupaj, tako radi. Zatim, Šedal ibn Har prenosi sljedeće, da je poslanik sa srlem kada je izišao, prenosio svog oca, izišao je kada je iz svoje sobe jedno veće da nam klanja jasiju. Znamo kako je mesčit bio, poslanik sa srlem, njegove sobe su bile tu odmah onaj uz mesčit. I kada u naručju je nosio Hasan ili Huseina, prenosilac nije siguran. Kad smo stali da klanjamo, poslanik sa srlem je učinio seždu, koja je bila izrazito duga. I kaže ovaj čovjek, prenoslac hadisa, kaj ja nisam više mogao da izdržim. Ja sam malo ustao sa sežde da vidim šta je. Pa sam vidio Hasana na poslaniku sa leđima. I vratio sam se nazad. Kad smo završili namaz, ostali nisu znali o čemu se radi. Niko nije onaj podizao glavu sa sežde. Pa su pitali neki Allahov poslaniče, mi smo se bili prepali. I ovaj ashab je zbog toga podigao glavu. Rekao sam, mislili smo ili da se desilo najgore, za njih najgore, da nisi presao, da nisi umro. Ili nešto drugo, da se desilo. Kaj ništa. Ili da ti objava dolazi u tom trenutku. Kaj ništa od toga. Nego vidi kako je sam ovaj hadis bilježi imam Nesai, Hakim i Ahmed. Nije nego ovaj moj sin, on tako zvao unuke Hasanem, ovaj moj sin me kaj uzeo za jahalicu, pa ja nisam htio da se podinje sa sveć dok on ne završi svoju igru. Sećti, poslani sam se. Znači kada najđe djeca koja se igraju, on im naziva prvi selam. I ne samo to, ta teška misija. Braćo i sestre, hajde samo ovaj moment, molim vas da razmišljamo samo u tom trenutku. Zamislite čovjeka koji je Allahov poslanik. To je tako ozbiljna misija, proganja, utjerivan u laž, nazivan svakakvim imenima i nadimcima, bore se njegovi sugrađani protiv njega. On ima vremena, čak i toliko saosjećanja za najmlađu populaciju, i ne samo za njih kao djecu, nego za njihova osjećanja. Kod Enes ibn Malik, koji je služio poslanika na 10 godina, njegov brat, mali, još bio mali dječak, imao pticu, vrapca jednog, zvao se Nugaj. Tako ga on zvao, Nugaj. I uginuo mu taj vrabac. I dijete je plakalo, bilo je žalostno zbog toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naišao pored njega, da je tako tužno, pita ga, ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugaj? O Eba Umeir, šta je uradio Nugaj? Šta se desilo s njim? Zamislite, šta je dijete tada razmišljali? Toliko. Pa vidi, poslanik se sada žali za mojim vrapcom, jel? Znači, to je važna stvar. Nešto se krupno desilo, ne samo za mene, da bi za poslanika, dok on pita mene za mog vrapca. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzmo djecu. I sad njegov odnos i naš odnos, kako se mi ponašamo djeci. Zatim, poštivanje starijih. U hadisu koji bilježi imam Buhari, u Edebu Mufredu, Ebu Davud, kaže član 7, od veličine Islama je poštivanje i uvažavanje muslimana sjedih vlasi, starog muslimana, koji je osjedio u islamu. Hafiza Kur'ana, koji se drži onoga što je naučio, i pravednog vladara. To je veličina islama. Onaj ko nema poštovanja prema te tri osobe, čovjeku ili ženi koji su osjedili u islamu, muslimani, hafizu Kur'ana, koji se trudi da radi po onome što zna, i prema pravednom vladaru. Njegovo imanje vrlo upita. Zatim, kad prilikom oslobađanja Mekke, Ebu Bekr, kad su oslobodili Mekku, Ebu Bekr je otišao po svog babu, koji je bio vrlo star, potpuno oronuo u Hafu. I kad ga je dobio, kad ga je vidio poslan sene kako je ostario, kako je oslabio, kako je oronuo, kaže, subhanallah, Ebu Bekr, što si došao s njim? Što mene nisi zovno, ja bi otišao kod njega, a on došao da izgovori šehade. Što si čovjeka opteretio time? Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema mlađima i prema starijima ima izvanredno poštovanje. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko nema samnost prema našim mlađima i ko ne poštuje naše starije, pa da i samina, nije od nas. Nije od nas. Jednostavna rečenica. Ko nema samnost prema našim mlađima i ko ne poštuje naše starije, nije od nas. To je islamski ahlak. Zatim, blagost prema svojim ashabima. Čak i onda kad su pravili određene pristupe i greše. Ebu Hurere prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao jedan musliman kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, Allahov poslaniče, ja sam propao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije taj koji oprašta grijehe, jel da? Allah oprašta grijehe. Ali ashabi dolaze da se njemu žali. Jer on je znao utješiti, znao postaknuti na teubu, na istikfar, znao biti prava utjeha i ljudi se vrate zadovoljni. Ili u tom trenutku kad neko napravi neki prijestup, ako nije došao propis oko toga, Allah objavi ajete vezano za taj prijestup. Kažem sam sada, šta si uradio? Šta te upropastilo? Pošto je bio Ramazan, kad imao sam odnos sa svojom suprugom u toku dana ramazanskom. Kažem sam sada, imaš li roba da ga oslobodiš i to je kefaret? Kad ja nemam, ne mogu to uraditi. Kad možeš postići 60 dana, kao iskup i kefaret od tog grijeha koji si počinio, kaj ne mogu Allah poslaniče, bolestan sam. Možeš li 60 siromaha na hranu, kaj ne mogu Allah poslaniče, ja sam siromašan. I poslanik sam je zašutio, umeđu vremena je došao jedan čovjek koji je donio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem porciju datula, hurmi. Pa je on pitao, gdje onaj čovjek što me pika, evo je Allah poslaniče, kaj evo tebe hurme, kaj pa podijeli kao sadaku. Kaže ovaj čovjek, Allahov poslaniče, tako mi je Allah, ja ne znam nikog siromašnijeg od mene u Medini, da ima iko siromašnijeg od mene. Kad je poslanik sa sada tada se nasmio toliko da smo se kutnjaci vidjeli. Zamislite, Pa kaj, evo, podijeli svoju porodicu ove ume kao sadaku i to ti je kefare. Zamislite, čovjek počinio takav prijestup. Poslanik sa selem ne samo da ga nije ukorio, da ga nije napao, da ga nije izvrijeđao, nego se nasmijao. Nasmijao na ono što... Zašto se nasmijao? Veli, ne može ništa uraditi kao otkup. Niti može siromaha nahraniti, niti može postići 60 dana, ne može ništa. A može počiniti da je grije, ne može se strati da je ništa. Ali to je ljudska slabost. Ljudska slabost koju razumije naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako postupa. Kada se ensarije, drugi moment, vrlo važno, koji sam ja ovdje sebi zabilježio. Kada se ensarije nakon bitke na Hunenu, braće i sestre, pobunile, nije bilo pravo kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen. I on je to čuo. Znate što znači pobuni se protiv odluke poslanika sallallahu alejhi ve sellem? To je krupna stvar. A ensarije, a znam što ne sve ko su ensarije. Okupio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže, reći ćete, protjeran si, mi smo ti utočište dali. Ako tako kažete, istinu ste rekli. Ako kažete tu, to je istina. Reći ćete možda, bio si siromašan, pa smo ti mi učili novu ismičnuću da bogati. Ako to kažete, istinu ste rekli. Reći ćete, utjerivan si ulaž u svojoj rodnoj Meki, u svom rodnom gradu. Pa smo te mi prihvatili i priznali kao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako tako kažete, istinu ste rekli. Sve to istina. Ali kaže, zar vam nije drago? Ili zar niste zadovoljni da se ljudi, ovi novi muslimani kojima sam podijelio ovce, deve i tako, da se oni vrate sa devama i sa ovcama, sa ratnim plijenom, a da se vi vratite sa poslanikom, Allahovim poslanikom. Tako mi Allaha, kada bi svi ljudi krenuli jednom stazom, jednom dolinom, a Ensari je jednom ja išao sa Ensarija. Pogledaj kako se sada, kako se na njihov bunt, na njihovu ljutnju, onda su se, oni su se umili u suzama od plaća, od pokajanja, od silnog istigfara i grižnje savjeti zbog toga što su tako postupili. Dakle, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je naš uzor. Tako osobno odnosi prema svojim ashabima. Kako se mi odnosimo jedni prema drugima? Prema našim ahbabima, prema našim drugovima, prema našim prijateljima, prema braćim muslimanima. To je mjera, braćo i sestre. Mi kao znamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi njega slijedimo. Nije sumnje slijed poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo u vanjskom izgledu. Imam bradu, nosim odjeću kako je otprilike, kako govara sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, klanjam namaz i tako dalje. Klanjam po sunnetu, jel? Kako mi volim da kažem. Allah nije. Da, naravno, to je dio. Ali kompletan život, kompletna ličnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na kraju krajeva, mi našim ponašanjem, kad kažemo da slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, našim često puta zamagljujemo pravu sliku o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jer ne do Allah da se tako poslanik ponašao kako mi kažemo, a mi kažemo da smo mi sljedeći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer mi istina se on tako ponašao. Zatim, blagost i pravednost i samilost prema svojim suprugama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braće i sestre, oženio je mnoge žene koje se razgledaju po svom društvenom statusu, po ljepoti, po mladosti ili starosti. Neke su bile mnogo starije od njega, kao što je Hatidža radijallahu anha i Seuda radijallahu anha. Neke mnogo mlađe od njega, kao što je Aisha. Neke su odrasle u jevrejskim porodicama. To su jevrijke, poput Safije i Džuveriji, radijallahu anha. Neki kao kršćanke, kao što je Marija. Neki su odgajani u mušičkim sredinama, mušičkim porodicama. Međutim, braću, zapamtite ovo i sestri. A posebno ovi braću. Sve su imale jedno zajedničko svojstvo. Pogledajte iz kakvih se sve sredina ženio, iz kakvih porodica sam sa sebe. Sve su bez izuzetka istinski voljene poslanika sa sebe. Sve. Znači se tako, jesu bili, spomenut ćemo, jesu bili bombon, ali su sve voljene poslanika sa sebe. Zato će, dakle, pogledajte te pravednosti, tog odgoja, te pedagogije i takvog odnosa prema suprugama. Da ga nikad nijedna nije kritikovala ili ga manje voljela od drugih, naprotiv. Jedan događaj iz poslanika, nama poznati, spomenut ćemo ga radi ibreta, koji se desio u poslaniku sa selem koji bilježi imam Buharija, kaže, dakle, otkriva nam sav ahlak poslanika sa selem, njegov odnos, i uči nas kako treba da se ponašamo. On je, a stalno imamo, imajmo ovo nam, on je Allahov poslanik. On je Allahov poslanik. Posljednji je Allahov poslanik. I naš uzor. Poslanik sa selem, došli mu gosti dok je on bio kod je išao u njezinoj sobi. Poslanikova žena se imala svaka po svojoj sobici. Svaka sobi to tu oko mesčida. U stvari, mesčid je bio samo jedna sala za klanjanje. Sve su to bilo, to su bile samo poslanikovi ženi. A u toj sobici svaka imala svoju malu izbunu, gdje imala svoj zavis i paravan, ako neko dođe da se može da ona može tubiti. Poslanik su na sve došli gosti i ovaj ashabi, ugledan ashabi, kod Aiši, dok je bio kod Aiši taj dan. Umu Selema je vidjela to i ona je spremila svoju sluškinju da odnese hranu gostima. Kad je to vidjela Aiša, radijallahu anha, prišla je i svom hranu razbila posudu sa hranom. Znamo za taj slučaj. Znate, zamislite to da neko dođe vama, ugledni gosti dođu, potrudili se, pozvali ih tako, i sad dođe vaša žena i porazbija sve tanjire. Kako bi postupila? Pred nama je ta slika, vrat, malo se unesimo u to. Kako bi bilo kod nas postupio? Nema sumnji da bi i ta žena bila razbijena koji tanjiri koji je ona porazbijala. I da bi došlo do teške svađe, da bi došlo do razvoda braka. Zbog, jer osramotila te, ponizila te pred tvojim prijateljima koji si ti ugostio. Pogledajte kako poslanik sa selem reaguje. Prva njegova reakcija koja je bila? Nasmio se. I onda, pošto je to bilo, nije to bilo ništa čorbasto, nego hrana, neka kaša malo prđa, nešto skromno, ali ono što je imala mu selem, ona je spremila i poslala. Pa je poslanik sa selem, pošto je tanjir posuda je svakako razbijena, uzeo da kupi onu hranu i daje ashabima, koliko može od prašenja, nema laminata, nema niš pravi, ono, od prašenja čisti, i koliko moj kaže, kulu, gare to mu, jedite vašu majku, je snašla ljubomor. Jedite to što se može pojesti. Vašu majku je snašla ljubomor. A Aiša radijallahu anha, braćo i sestre, tada ima 15 ili 16 godina. Ti ashabi koji su došli u goste poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svi su ovdje stari najmanje 20 godina. Najmanje po 20 godina. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogleda šta kaže. Nasmijao se, pokupio tu hranu i kaže, jedite vašu majku je snašla ljubomora. Nije rekao, a Aišu je snašla ljubomora. Moju supruku je snašla ljubomora. Kćerku Ebu Bekru je snašla ljubomora. Vašu majku. Da znate kakvo mjesto ima Aiša kod vas. Ona je vaša majka. Je pogriješila, napravila je grešku, ali nije zbog vas. To je zbog ljubomore prema umu selem. To se vaš ništa ne tiče. Ali ma kakvu grešku je napravila, ona je vaša majka. Wa azvađuhu ummahatuhum, kaže Allah, njegove žene su njihove majke. Majke vjernika, bez obzira koliko ona tada ima godina. Dakle, pogledajte kako poslanik sa selem reagovao. I nakon toga šta je uradio? Pravdu uspostavio, dakle pravedno presudio, otišao je u Aišinu sobu, uzeo njezin tanjir i dao mu Miselemi, pošto ona razbila mu Miselemi. Savršena priča. A zašto? Zašto to tako uradio? Zato što kaže Aiša to prenosi. One ne su bile ljubomorne, ali su se voljeli na Allaha i voljeli su poslanika sa Veselna. Aiša sama kaže, kunna hizbeni bi ahde Rasulillahi sallahu alaihi sallam. Mi smo bile podijeljene u dva tabora, žene poslanika, u vrijeme poslanika sada sada. U dva tabora smo bile podijeljene. Aiša je predvodila jednu skupinu poslanika i žena. Sa njom je bila Hafsa, Safija bint Huyej i Sevda bint Zama. A na drugoj strani su bile Umu Selema, Zajne bint Džahš, Umu Habiba, Zajne bint Huzeyme. Zato Umu Selema nije iz Aišinog tabora. Da je Hafsa donijela tu hranu, ne bi se Aiša puno. Umu Selema je donijela hranu. I Aiša je odmah skužila i veli, to je samo da izazove ljubomor. Ni zbog čeg drugog, što nije čekala da dođu gosti kod nje u njenu sobi, ne bi bilo nikakvih problema. Znate, I poslanik se zato poslanik tako reaguje, objašnjava ashabu o čemu se radi. Osim toga, ashabi su znali koliko poslanik se ne voli Ajšu. Koliko voli Ajšu. Pa su čak hedije donosili kada on bude kod njih. Jel? I onda su se njegove žene još više, to je još više proizvoli gomru kod ostali. Pa su jednog dana u Selema došla, pa još dvije njegove poslanikove žene, da upozori na to. E, nije to dobro, mi se ljutimo zbog toga. Čak i jedije dolaze kad se kod Ajši. Pa su, kad su vidjeli da on ne reaguje na to, onda su poslali njegovu čerku Fatimu radijallahu anha, da bi ona nešto ubijedila svog glavu. Subhanallah, pogledajte, to tih ljudskih slabosti. On je Allahov poslan, oni su toga svjesni, ali ne mogu da sakriju svoje slabosti. To nije poslanikova slabost, to je vaša slabost. Ali pogledajte kako se ne slabosti prema njima. Pa kaže, došla je Fatima i kaže, Allahov poslaniče, žale se tvoje supruge. Osjećaj kao da činiš nepravo, kao da naginiš više Ajši nego njima i tamo. Poslan sam je bio nepravedan. Bože, sad čuo. Bože, sad nije bio nepravedan. Ali je u jednoj predaji stoji da se obraćao Allahov dovi, kaže, gospodaru moj, ja ne mogu sa ovim svojim organom vlada sa srcem. On nije u mojoj ruci. Pa nemoj me kazni zbog onoga na čim ja nemam vlast. Nemam vlast nad tim. I kaže Fatimi, poruči me i tebi kažem, nemojte me zlijetiti, pogledaj više nikada više. Tako mi Allaha, nikada nisam bio pod ovim krovom. Misli se u svojoj kući, u svojoj kući, ne na putu, ne u džihadu, ne van Medine itd. Nikada nisam bio pod ovim krovom. A da mi objava došla, a da nisam bio Ajšinoj sobi. Dakle, dok je bio u svojoj kući, objava mi je stalno dolazila dok je bio kod Ajši. To je veličina Ajši. Nije to zbog ljepoti, zbog mladosti i tako dalje. Nego ona kod Allaha ima veliko mjesto. Kao što je Hatidža radimala kad je Ajša govorila, za staricu tu više voliš od mene. Kad Ajša tako mi je Allaha, nemoj to više nikad spomenuti. Nema jedne žene na dunjalku da može zauzeti mjesto koje ima Hatidža. Nema. A od ovih koji su bile tada žive, Ajša je bila na koncu. Amr ibn As čak pita ga, Allaho poslaniče, ko ti je najdraži od ljudi? Kaj Ajša. Kaj misli smo na muškarce. Šta kaj bi se sada? Buha. Ne kaže, kaj je njen otac. Ne kaže Abu Bekr. Nego vezuje ga opet za njim. Kaj je njen otac. Opet hoće da ima Ajše tu. Da je ona tu. Zašto? Zato što je Ajša bila najveći fakih ummeta. Kad god koji ajet dobije, ona diskutuje s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Zato hoće da nauči vjeru i naučila je vjeru. Kada su objavljeni ajeti, a men utije kitabu bi jeminihi fesaufa yuhasabu hisaban yasira. Onaj koji bude data knjiga na sudnji dan u desnu ruku, on će lahak račun položiti. Lahko će račun položiti. Imaće lahak obračun. Pogledajte, braći i sestre, pronisljivosti djevojčice tada. Djevojčice, a iš naše majke, radijallahu anha, kaže, Allahov poslaniče, kakav je to lahak obračun? Zar ima lahak obračun na sudnjem danu? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ajša, nije to obračun, to je ard. To je izlaganje dijela. Izlaganje dijela. Dakle, lahko će taj proći iz vrstva dijela. On je dobio knjigu u desnu ruku i sve, alhamdulillah, hajde. Molim Allaha da budemo oni koji će dobiti knjigu u desnu ruku. Nego, a onaj ko bude potanko obračunat Ajša, on će sigurno biti kažnjen. Znači ona sa ovom. Dakle, pogledajte Ajše, za najsitnije detalje se ona interesuje kad je objava u pitanju juši. A zatim, Kur'an nam govori o tome, braćo i sestre, kako poslanik se uskraćuje sebi halal hranu koju on najviše volio, med i medovinu. Med i medovinu zbog toga što su neke njegove žene rekle da mu se usta čuju na med. Eto, one ne podnose med, pa poslanik se 7 iste sekunde uskratio sebi med. A toliko ga volio. Toliko je pio medovinu, jer je to zdravo. Kur'an spominje to kao lije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, dakle, smatrao je ako bude nastavio jest med i piti medovinu, da je učinio nepravdu prema svojim ženama. To je njegovo pravo. I on odmah im daje to pravo. Sebi uskraćuje to. Kad je Allah dželešanu objavio da to nije istina. Ja juhan nebi, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lek, tebtegi mardata azvađi. O Allahu poslaniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio? Da bi svojim ženama udovoljio. Nije istina da se čuju, nego zbog ljubomore su one to rekli. Zbog ljubavi, zbog ljubavi su to rekle, i za, međutim, i kad je saznao na osnovu objave poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se ne radi o tome da mu, o njihovoj smeti nekakvoj, da im to smeta, nego da je to opet njihova slabost ljubomora progovorila, nije ukorio, nije kaznio, nije ništa uradio. Dakle, to je, braćo i sestre, bilo kada. Takav odnos, a Aisha i ostale žene kažu, nikada poslanik sa sebe nije dirnuo, ni udario se, ni pokušao udariti svoju, nijednu svoju ženu. Prije 1433 godine. Danas, mi kažemo, mi slijedimo poslanika sa sebe. Mi smo muslima, mi smo selefije, jel? A pogledajte, braće i sestre, među selefijama, problema u brakovima, zuluma i nasilja i razvoda brakova, i raznoraznih problema, da Allah se ne govorimo mi o bilo kome drugom, govorimo o muslimanima i to i muslimankama i to onima koji za sebe tvrde da su mu'tezimi, da pokušavaju ili da istinski slijede Kur'an i Sunnet. Dakle, učimo odavde, to je poslanik sa sebe, ovo je poslanik sa sebe, ovo je njegov odnos prema ženama, prema suprugama, prema mlađima, prema starima, prema sahabima i tako dalje. Zatim, samilost braću i sestre prema ummetu. Pogledajte kad govorimo o blagosti, samilost prema osobama koje su bile njegovi saradnici, koji su živjeli u njegovom vremenu. Ali zamislite da nije izostavio poslanik sa sebe ni ovaj dio. Kaže poslanik sa sebe, kad pale šeuki ila ahbabi. Zaista sam ja poželio svoje ahbabe ili svoju braću. Pa su rekli ashabi, evo lesna ahbabuke, ja Rasulallah, zar mi nismo tvoji ahbabi, zar nismo tvoja braća? Kaže poslanik sa sebe, bel entum ashabi, vi ste moji ashabi, a moji ahbabi i moja braća su oni, kaumun amanu bi, walem jarauni, oni koji će vjerovati u mene, a nisu me vidjeli. Zaista se oduljilo ovo čekanje, kaže poslanik sa sebe. Jedva čekam da se sretnem s njim. Zamislite, braće, o ljudi koji... Dakle, poslanik sa sebe, njegovom životu ni ta komponenta nije izostavljena. Briga o ummetu. Za dan kurban Bajrama. Ko je jedan kurban i kaže hada an Muhammedin wa ahlihi. Ovo je za Muhammeda i njegovu porodicu. Onda zakoni drugi Kur'an i kaže hada an fukaraj ummeti Muhammed. Ovo je za sve siromahe iz ummeta Muhammedu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nikoga iz moga umeta ubost trn, a da ja ne osjetim bol u svom srcu. Na sudnjem danu će govoriti šta? Ja rab umeti, gospodar moj umet, moj. Spasi, sačuvaj moj umet. Dakle, to je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim prema neprijateljima, braće i sestre. Mi nećemo sad, nećemo da opisujemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem na način da, kako, mi ne govorimo sad o džihadu. U džihadu je poslanik sa sebe bio neustrašiv. Najhrabriji muđahid. I vođa muđahida. To je jedno. Ali govorimo o životu, o odnosu prema ljudima u normalnom životu. Kad je mir i kako treba da se ponaša. I kako je, u stvari, šta je bio njegov cilj? Da, pozivanje ljudi u islam. I kako je to činio. Ovo, to želimo da naglasimo. A posebno prema našim mladim, mi živimo s našim porodicima, živimo s našim ženama, živimo s našim roditeljima, živimo s našim komšijama i tako dalje, bili muslimani, ne muslimani. Kako se odnosi prema njima? A da budemo pravi uzori. A da kažemo, ovdje, ovako, kad bi nas vidio sad poslanik sa vas, sve ne pridružio bi nam se, rekao bi, mašala, tako je. To je to. To je sjeđenje sunneta. To jeste, da sad pojavi poslanik sa vas i kaže, ja se pridružujem ovoj skupini. Da radimo takva djela, kad bi se god pojavio poslanik sa vas, kaže, evala, alhamdulillah. A ne da pobjegne od nas. To je pravo sljeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kad je bio u bitkama, zarobljavao ljute dušmane, ljute neprijatelje, kako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kada je jedna kršćanka, Sefana bint Hatim et-Tahi, bila zarobljena, dakle, muslimani, oni su bili Šama, to pleme, poznato veliko pleme, Tahi, i u toj jednoj bitci zarobljena je ta žena. Oni su je svezali, ashab su je svezali za stup mršća, nije to ništa bilo, nego ako ona bila tu, tek su dole zarobljenike. Poslanik sam nije znao o kome se radi. Kad je on pošao u mršći, ona mu kaže, Muhammede, roditelji su umrli, misli na svoje roditelje, a onaj koji je trebao da se brine pobjeguje, nije brat, Hatim, taj, pobjeguje, nije htio da dođe da me otkupi. Tako ti Allaha, oprosti mi, smiluj mi se, pusti me, pusti me. Poslani se sedem, prve riječi koje su je nakon toga što je čuo, o kome se radi, rekao je, pušteno se. Jasno, već si slobodno, samo nemoj. Nemoj da ideš sama, da se vraćaš sama, nego čekaj da neko dođe, neko pleme, neki ljudi da naiđu, da i putovanje navede kroz Medinu, pa im se pridruži. I obavijesti me kad se to desi. Kad ja sam nekoliko, kaže ona, Sefan, ja sam nekoliko dana čekala tu, naišli su neki ljudi iz plemena Kuda, i ja sam rekla, poslije otišla, obavijestila poslanicu, evo imam društvo, ja idem. Poslije sam rekao, sretan ti put, i onda mi je dao hranu, dao mi odjeću, fino me opremio i poslao putovanje. Dakle, zarobljenici, jel? 8. godine po Hidžri, braćo i sestre, muslimani su obsjedali Taif. 8. godine po Hidžri, Taif. Opsada je trajala puni mjesec dana, ali nisu uspjeli. Nisu uspjeli ashabi. Na čemu sposobni sam da osvoji Taif. Pretrpili su velike gubitke, mnogo ranjenih ashaba bilo. Toliko su ih gađali strelicama iza tih zidina, da su došli ashabi i rekli Allahom poslaniku, Allahom poslaniće, molit protiv njih. Moli, stradat ćemo svi ovdje. Istog tog trenutka poslan sedem diže ruke i kaže Allahumma hdi fakifa, Allahumma hdi fakifa, gospodar moj, puti pleme sveki. Ranjeni ashabi dolaze, krvavi. Izginulo mnogo ashaba. Jel da ovo kad pričamo čini se kao neka fantastična priča? Ovo je čovjek, braće, da se čudni od fantazije. To je život Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Moli za njih. Njegovi ashabi dolaze krvavi, ranjeni, ubijen, a on moli za njih da je Allah dželešanu uputi. Nećemo, braći sestri, shvatiti to. Ne možemo to shvatiti na pravi način dok se malo ne vratimo prije, u vrijeme prije Hidžre, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, 10. godine po poslanstvu, 11 godina prije toga, dakle, 3 godine ili 2 godine prije Hidžre, krenuo u Taif da poziva onaj ljude u islam. Mekka mu zatvorila vrata, gotovo je. Neće više niko da prihvati islam. Ta godina kada je on otišao u Taif, zove se kako? Godina tugi. Mekka neće islam. Umrla Hatidža radijallahu anha, umro je Mutalib. Sva vrata davi zatvorena. Poslanik se razmišlja gdje, kuda, kud sad? Taif. Zaid ibn Haris i poslanik sa selem idu u Taif pješice. Koliko je Taif udaljeno od Mekke? 100 km. 100 km. Dakle, Taif je bio drugi po važnosti grad na Arabskom poluotoku. Posle Mekke. Zato su oni govorili mušici, jel? وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Govore, zašto Kur'an, što je objavljen Muhammedu Kur'an, što bi objavljen dvojici uglednih ljudi iz ova dva velika grada, iz Mekke i Taifa, jel? Misle na veliki Dimugiru iz Mekke, Haldovog oca, koji umro kao mušik, i najbogatiji čovjek u Mekke, i u Taifu Urve ibn Mesud es-Sakafi. To su dvojica ljudi za koji su ovi muši smatrali da su oni uglednici i da treba njima da bude objavljen Kur'an. Dakle, to je jedan razlog bio. Drugi razlog bio dakle, što je Pseki bio jedan najveći arabski plemena. Oni su bili takmaci Kurejšijama. U Mekki je bio Hubel, najveći kip. A tamo su bili Lat i Uzza, ono je lažna božanstva, u Taifu. I šta je, razmišljaju poslani se, ako bi ovi primili islam, Pseki, ogroman grad, veliko pleme. Znači, oni bi bili odmah, oni prekonili sve veze s Kurejšijama. Na taj način bi olakšali puno. Zatim, Taif je blizu Mekki, 100 km. Medina tada jeste nije značio puno. Daleko 450-500 km. Jemen još dalje, više od 1000 km. Dakle, najbliži i najvažniji grad je Taif. Zatim, mnoge Mekkelije kao mušici imali su tu svoje, bilo je plodno tlo u Taifu, imali svoje voćnjake i palmovike. Veli, ako bi ovi primili islam, oni bi im uskratili to. I Mekki se ne piše dobro. Nadao se poslanik da će tako biti. Svim srcem to želio. I onda je tražio, kad je došao u taj da ga prime vođe, primio se ga trojica ljudi. Da sad prepričam ukratko. Rekao mu prvi kad je došao, kad se on predstavio ko je i šta je i u što ih poziva, ovaj prvi kaže, ako je Allah tebe poslao kao poslanika, ja sad idem iz ovih stupa, otići u Meku i poderat ću onaj ogrtač na Kjara. Ovaj drugi kaže, ako je Allah tebe poslao, zar Allah nikog nema drugog osim tebe da pošalju? Priđaju ga. Ovaj treći kaže, ako si ti zaista poslanik, to je mnogo teže, ti si mnogo opasnija situacija i mi s tobom od toga da mi sad tebi nema nekakve odgovore, da s tobom razgovore da pričam. To je teška situacija za tebe. Kaže im poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobro onda, ako nećete, nemojte, molim vas, nemojte kazati da sam ja došao zbog toga, nemojte narod nagovarati, da se ja mirno vratim i gotovo. Ne, oni su izišli i obavijestili narod i onda onu djecu ili ludake okupili, poredali onaj pored puta i šta se desilo? Vratio se sam sve krvavi stajipa. I odatle je sa Zegnim Harisom bježao 35 km do pridoženog palmovika gdje je učinio svoju poznatu dobu. Kaže pred Zegnim Haris, kad je poslanik sam se tužan i uplakan i vratio me. Zamislite to, dakle, gdje se najviše nadao da će sjeme Islama, gotovo, Meka neće. Na jesli, poslanik sam apsolutno nije računao, ali Allah Đelešanu zna gdje će se sjeme Islama primiti. Ni primisli imao jesli, odnosno Medinu. Nego Taif, sad najveći grad, Meka i Taif neće Islam. Čak i evo sada, 8. godine po Hidžri, do 8. godine iz Taifa, subhanallah, braću i sestre, pogledajte, samo jedan musliman, knjigama istorije spominje, samo se spominje Mugir ibn Šu'be Es-Sakafi. I kasnije primio Islam Urve ibn Mes'ud. E onda, 8. godine po Hidžri, dakle, nakon toliko godina, borbe protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, evo i, osvajaju taj, ne mogu ga osvojiti, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet moli za njih. Moli Allah da ih uputi. Zašto? On ne želi da zatvori braće i sestre vrata dave pred ljudima. Ma šta oni radili, ma kakve grijehe činili, ma koliki griješnici bili, moli Allah da ih uputi. To je tvoj zadatak, to je naš zadatak. Šta je bio prije sa Haldom, šta je bio sa Vrednasom, šta? Dakle, poslanik je molio da iz kičmi nadao se da će iz kičmi njihovi onih očeva izići potomstvo koje će obožavati Allaha. I tako je Allah dao. Nakon Uhuda 70 njegovih ashaba je poginulo. 70 najboljih ashaba njegovih poginulo. Poslanik sa sedem krva ranjen, također ranjen bio tada na Uhudu. I u najtežem trenutku šta kaže? Allahumma gfirli, kad također ashabi traže da prokune mušike koji su ovo uradili, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Gospodar moj, oprosti mom narodu, zaista oni ne znaju. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u najtežim trenucima poslanik, znamo kako se ponaša prema Usami, jel? 7. godine po Hidžri, jel? Usama je u pohodu Galiba ibn Abdullaha, na jedno mušičko pleme. Šta se desilo? Jedan od mušnika posebno se istakao u borbi. Ubio je sahabe. Konjenik je na njegov. Do koga god dođe, s kim se god sukobi muslimana ubije. I onda je Usama još jedan musliman krenuo prema njemu i Usama je uspio nekako da mu izbije sablju. 15 godina tada ima Usama. 15 godina. Uspio da mu izbije sablju, ispala mu sablja i onda kad je htio da ga ubije, ovaj kaže La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Međutim, i pored toga Usama ga ubio. I ashabi su znali da je učinio nešto krupno. Čuli su kad izgovorio šehadu. Kad mi ovo ne možemo riješiti, kad se radimo poslaniku sa sredem, pa ćemo onda to izložiti pred poslaniku sa sredem. Kad su došli, objasnili su situaciju, poslanik sa sredem kaže Usama, hoću da čujem od tebe. Ti mi reci, Allahov poslanić, on je ubio toga. Poslanik sa sredem zna sva imena tih ashaba. Zamislite tu situaciju da ti nekom komandantu izlažeš. Tako, ubili ti tvoje najbolje komandire, tvoje najbolje vojnike. Ubio ti neprijatelj. Ali na kraju, kaže zbog straha, rekao la ilaha illallah, kad sam ja izbio sablju, kad je ostao bez oružja, onda rekao la ilaha illallah. Šta kako sam sad? Zar si ga ubio samo, rekao la ilaha illallah. Ejne ente min la ilaha illallah jome u qiyama. Ja Usama, ejne enta min la ilaha illa Allah, ja umrtim. Šta ćeš uraditi s tim šehadetom na sudnjem danu? Usama, kad taj čovjek bude se tužio Allahu dželešanu na tebe, kaže Usama, toliko jaka je Allah posjeća, oprosti mi, ja sam uradio. Šta ćeš uraditi s tim la ilaha illa Allah na sudnjem danu, Usama? 99% svaki musliman, svako od nas to isto uradio. Toliko si nam zla počinio. Ne, završio si svoje. Završio si svoje. I ko bi uopšte obraćao pažnju takvog čovjeka? Zato što se ubio jednoga koji je ubio toliko naših vojnika. 99% je možda, vjerovatno je da je on zbog straha izgovorio šehadet. Poslanik sa sebe daje onom jednom procentu prednost na 99%. Zašto si mu skratio priliku, ako je silom tada izgovorio, ako je straha, da upozna islam? Zašto si mu skratio priliku da se pridruži muslimanima? Da uradi veliki hajr, da zaradi sevaka, da uradi veliko dobro. Dakle, to je poslanik sa sebe. Nemoj ti presuđivati, da ti kažeš on je zbog straha izgovorio šehadet. Veliku si stvar krupnu. Ubio si čovjeka, mi ne znamo zbog čega i kako izgovorio šehadet, izgovorio ga je. I bit će ti on parničar na sudnjem danu. A la ilaha illallah je teže od nebesa i od zemlje. La ilaha illallah je teže od nebesa i od zemlje. Pa će ti biti on svjedok na sudnjem danu i parničar. Na bedru, vraćaju se, na bedru, poslanik se nam kaže, ako neko od vas vidi Ebul Buhturija ibn Hišama, neka ga ne ubija, kaže ashab. Zamislite to, vraćaju i sestre. Dolazi bitka. On će biti tu, on će doći. Dolazi čovjek da se bori protiv muslimana, kaže sam sada, ako ga vidite, nemojte ga ubiti. Zašto? Ovaj Ebul Buhtur ibn Hišam je bio lijepog ahlaka i on je onu izolaciju prekinuo, kad je sam sada bio na imanju Ebu Taliba, bio izolovan. Muši si prekinuli, sa njima sve veze, nema hrane, nema ništa, on je izišao, osto muši, evo ga na bedru. Evo ga, došlo da se bori protiv poslanika sada sada, protiv muslimana. Ali kaže sam sada, ako ga vidite, nemojte ga ubiti. I došao je. Došao je na bed. I ashabi su ga izbjegavali, na kraju on je toliko navalio, ubili su ga. A nemojte ubijati tog čovjeka. Zatim, nakon Bedra, toliko je zarobljen mušika, kaže poslani se sada, da je ovdje Mut'am ibn Adi, kad su raspravili šta će sa toliko zarobljenicima, da je ovdje Mut'am ibn Adi, koji je umro prije toga kao mušik, ja bi njemu prepustio da koriši to. Šta god on kaže da uradimo sa zarobljenicima, neki mušik, ja bi to uradio. Zašto? Kad se vrati iz Taifa, koga je prihvatio? Nema nikoga, mušici se digli protiv njega, hoće da ga ubiju. Mut'am ibn Adi, ja i moja porodica mu dajemo zaštitu. Neka iziđe neko od vas, ako smije se boriti protiv mušik. I oni njegovi sinovi su otišli kod Kabe, kad se vrati iz Taifa, napravili špalir i njegova porodica sa sabljama da on klanja dva rekata. Mušici ga, Allah dan, mušici ga štite dok on planja dva rekata. I kada ovdje sad Mut'am ibn Adi, ja bi njemu dao da on presudi, da on, šta god on kaže, da uradimo svojim zarobljenicima, ja bi uradio. Još ćemo ovaj primjer, braću i sestre, vrlo je zanimljiv ispričati, pa ćemo završiti. Ako smo dulji, da prekinemo. Vidim da je interesantno, jel da je? Čovjek koji se zvao Thumam ibn Asal, 19 godina je trajala prijateljstvo među Mekke, dakle i Medine, odnosno protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem muslimana. 30 godina je u Mekke i 6 godina u Medini. Dakle, sve dok se desila primjeri na Hudejbiji. Na Hudejbiji je se sklopljen mir koji je trebao da traji 10 godina, jel da? E, tada, posle Hudejbije, islam je primio čovjek koji se zvao Thumam ibn Asal. On je bio vođa plemena Benu Hanife iz Jemami. Ko je još bio iz Jemami poznati na njih?
Uzeif el-Jemani.
A iz Jemami je bio onaj Musejlem al-Kabdab, lažni poslanik. Thumam ibn Asal je došao tu, zarobili ga muslimani, posle Hudejbije, on je prekinuo primirje. Toliko je mrzio muslimani, krivo bilo što je potpisano primirje i ubio jednog muslimana. Odnosno nekoliko njih. I ashabi, kad je on poznati trgovac bio, je mama sva bila u pšenici. I Meka je trgovala sa njim. On je bio vođa plemena. Hranu, Mekelije su, glavno su snabdjevanje hrani za Meku bilo je izjemame od ovog čovjeka. I ashabi su ga presreli i zarobili ga. I doveli ga poslaniku sa njim. On je tri dana bio svezan za stup mesčina. Sada se najđe, pođe u mesčinu, on kaže, Muhammede, ako me ubiješ, ubio si velikog čovjeka. Velikog uglednika. Ako me poštediš, nikad ti to zaboraviti neće. Drugi dan isto on ponavlja, sve sam samo šuti, prođe panja i vrati se nazad svoj sobu. Treći dan on isto ponavlja kako sam se vrlo, slobodan si, pusti ga. I on je otišao odmah pomalo od Medine i Allah je dao uputu. Vrati se nazad, poslije sam kad je ugledao, znači se kaže što se vratio, kaže Allah, poslaniće, hoće da primi islam. Izgovorio je šahadet. A on je bio pošao tada, to sam rekao, on je pošao tada bio na umru. Da je ovaj mušić umru. Na mušićki način. I sad došao tu, primio islam, kaže, izgovorio šahadet, kako se ne okupaju se, izgovorio šahadet. E, sad ide, sad ili može ići sa svojoj kući kao musliman i pozivati mu. Kao Allah, ne. Kuda ideš? Kao idem na umru. Čovjek će, mi na hodiniji potpisali sporazum, ne smije niko i da ti sad sam ideš kao musliman, ne smijemo ni obaviti umru. Tek iduće godine mi smo potpisali sporazum s njom, e ja vallah idi, pa šta god bude. I otišao je kad se pojavio, ovi ga znaju, vođe Mekke, znaju ga. Kad su čuli terbiju, lebejke Allahumme, lebejke, lebejke, la šarike, leke, leb, svi su izišli. Svi su izišli, ko je ovaj čovjek? Sam! I odmah omladna krenula koja ga nije znala, jedan mladić bi pošao da ga ubije. I onda iziče Ebu Sufjan i ostalo kaže, ne diraj, znaš ti ko je ovaj čovjek? Pa kad smo objasnili ko je, oni ga dočekali, kaže, Usama, šta si to uradio? Kako si to vjeru prihvatio? Kaže, vallahi sam prihvatio najbolju vjeru. I slijedim najboljeg čovjeka koji ga je Allah džellešanuhu stvorio, Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. I obavio je umru, nisu ga zbog ovih trgovačkih odnosa htjeli da diraju. E, sad odlazim kući, tako mi Allaha nećete više zrna pšenice dobiti dok to ne odobri Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, braćo i sestre, čovjek muslimana, kako je, nešto je sve spreman kad prihvati islam. Odmah sve žrtvuje. Nema to, jer šteta za njega isto, nije samo za Mekelije šteta. Šteta je i za njega. Izgubio si kontakt sa uglednim ljudima. Znači da ima kontakt sa ljudima koji su na vlasti, koji su predsjednici, kralje, ili tako. Svako voli da ima kontakt s takvim ljudima. Zatim, da ima zaradi. Jer su oni dobili pšenicu, dobio si ti zlat, dobio si sve, dobio si novac. Kad nećete dobiti zrnog, zato ne dobije to zovu. Te iste godine Allah je dao velika glad zavladala Mekom. U Meki. Umiru ljudi od glada. Nema pšenice, nema hrane, nema hljeba. Mi znamo što to znači, jel? Mekelije ne znaju šta će, su mame embargo udarili. Nema pšenice. Nakon toga, kad su iscrpili sve svoje adute, spremili su delegaciju iz Kurejša da odu kod poslanika sa srednog direktno Medinu. I došli su, poslaniku sa srednog, 19 godina ganjaju, ubijaju, tijeli su da ga ubiju, protjeruju, njegove ashabe ubijali, utjerivali laž, došli pred njega. I šta su rekli? Kažu, Muhammede, ti naređuješ dobro i naređuješ da se čuva rodbinska veza. A rodbinska veza, da znaš dobro, umire u Meki. Znači, tvoja rodbina umire u Meki, skapava od glada. Pa reci tu mami da prekine ovaj svoj embargo. Da nam da pšenicu. Nek traži para koliko hoće, nek traži, znači ćemo dati sve. Samo nek nam isporuči pšenicu. Nek isporuči žitu. Šta bi mi uradili? Pogledajte situaciju, namjerno hoću malo prošli da razmislite o tome, jel li? Jel da je zgodna prilika da se iskoristi, jel? Da kažem što sam, aha, sad ćemo ovo da iskoristimo. Sad ću ja poslati su mojim reći, ne daj. Oni su još uvijek, neki primjeri, to je još praktično rat. Zar se ne bi neprijatelj još više oslabio na taj način? Oslabit ćemo još više, ne damo im hranu, ne damo im pšenicu. Druga stvar u kojoj smo se postavili tu uslov, aha, potpisali smo Hudejbiju. Hoću, reću u tsunami da vam pošalje pšenicu, ali pod uslovom da promijenim određene tačke iz onog sporazuma. Vi ste rekli da kogod pobjegne iz Medine u Meku da se ne može vratiti nazad u Medinu. A kogod pobjegne iz Meku u Medinu mora da se vrati, može se nazad u Meku. Sad ćemo promijeniti, obrnuti, sad ćemo biti ili bilo koja druga tačka. Ili, rekste ne možemo obaviti umru do iduće godine, možemo odmah. Ako ćemo će nam dati da obavimo umru, može, ide pšenica, dobit ćete pšenicu. Stotine načina je mogu da uradi, da taj embargo iskoristi u svoju korist muslimanu. Šta je ovaj pšenica? Ništa nije prokomentarstvo, to nego samo pozvao, nego sam je kare, idi odmah, uzmi konja, i idi u Jamanu i reci su mami da odmah pošalju pšenicu. Iste sekunde. Poslom se nikakav uslov brašnice nije postavio. Nikakav uslov nije postavio. Pa je rekao, 19 godina vi mene bijete, vi se borite protiv mene i pogledaj šta mi sad radite. Došlite sad ovdje da tražite od mene pšenicu. Pričate mi robinskoj vezi. Ne, odmah pšenicu im isporučite. Mušnici koji se klanjaju, hubelu, latu, juzat, nisu gledali gitaru, eto, ipak s njima smo bliski u nekim stvarima. To su sljedevnici knjigi, mušnici, daj im hranu, umir od glada, nemoj da moru. To je da, to je puda, tako se ponašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A za to ne bi iskoristile svi drugi državnici. I zato ne koristi. U naše vrijeme, jel? U naše vrijeme. Dežurni policajci, vođe demokratije, jel? Amerika kada je udala embargo Iraku, od 90. odnosno 91. do 96. braćih sestra. Milion djece je umrlo od raznih bolesti zbog nedostatka lijekova. Milion djece za 5 godina. Samo djeci, osim odraslih ljudi žena. Samo djeci. Zar se nisu smilovali? Što se nisu oni smilovali? Barem na djecu. Barem na djecu. Hoće pravo, hoće demokratiju. Koliko je Palestina, koliko je Gaza onaj opkoljena i pod okupacijom i pod embargom. Koliko godina? Skoro stoljeće. Gdje su ti demokrate? Gdje su ti pravednici koji se bore za pravdu? Koji govore o pravednosti? Što ne spasaju tu djecu? Ne, nego čak i arapski taguti. Arapski taguti ovih arapskih država, oni su zulumčari zajedno sa Amerikom i sa cionistima, oni su zidove udarali i podizali prema Gazi samo da su mogli zrak biti zabrani. Kamo li hrana? Međutim, to je razgled među islama, među islama i svim drugim sistema, i drugih vjera, i drugih ideologija. Ovako se ponaša Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovako nas je on naučio. To je ahlak, to je moral. I njegov cilj je bio šta? On ne može drugačije postupiti. Jer islam zabranjuje da se čovjek bori protiv civila, da ubija žene, da ubija djecu, da pali, da siluje. To je zabranjeno po islamu. Ne zbog toga što ti neki vladar to zabranji. To Allah zabranji. Zato što je nama cilj da ljudi prihvate vjeru, da saznaju istinu. Čak prema životinjama poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio samostan. Kad je kubio vrapca, bez ikakvog razloga, taj vrapac svoji dan doći i reći, gospodar, ovaj me čovjek ubio bez ikakvog razloga. Nisam mu trebao za hranu, nisam trebao da se drugo, ubio me bez ikakvog razloga. Panj, braćo i sestre, s kojeg je Resul sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu, plakao je za poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onaj panj, kad su napravili novi minber, on je plakao, jesao, pa sam došao i stavio svojom barek ruku na njega i on se ušuti. Deva mu se žali da je pretovaran njih vlasnik, jel? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad jednog dana lovili srnu, i ona, kad su je ulovili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ona prilazi poslaniku i nešto je poslanik htio da kaže nju. Nakon toga nasmio se i kaže ashabima, pustite ih. Allaho poslaniće, to je lovina, došli smo u lov, treba da je pojedim. Pustite ih, vratit će se ona. Samo treba, rekla mi je samo da treba da nahrani svoj mladunčad, pa se vrati. I kada oni su čekali izuzetno vrijeme, ona se vratila kako je rekla poslaniku sa veselom. Pa su ashabi odustali toga, nećemo ih kada se ubije. To je naša resulzacija, to je njegova ahla. I tako je naučio svoje ashabe. Zato su ashabi tako lahko, nama se čini da je tako lahko, pronosili vjeru islam i zato su drugi ljudi prihvatili vjeru, prihvatili islam. I to je naša zadaća. I zato na ovaj način, i suneta razvasa treba da naučimo njegovo ponašanje, njegov odnos prema ljudima, prema prijateljima i prema neprijateljima. prema malom, prema mladom i prema starom. Prema svima, kako bi se znali istinski ponašali, kako bi bili pravi uzori, kako bi bili sebe upute drugih ljudi. Molim Allah za što nam podari istinsko razumijevanje vjeri, razumijevanje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da budemo zaista pravi dosljedni sljedbenici njegovog sunneta, da budemo od onih za kojima je čeznuo poslanik da se sretne na sudnjem danu i da nas on dočeka na svome haudu, da se napijemo sa njegovog hauda, da nikad više ne ožedimo posle toga. Jazakumullahu khairan.